Izpidea. Alabe Dibiko eta Bilbo Hiria Irrateko magazinea. Egunero goizeko 9:00 hasita.
Izpidean jarraitzen duzue, Alabedi bi irratian eta Bilbo Hiria irratian, eta guk elkarrezketari egin behar diogu tartea jarraian. Malen Aldalur kazetariak oraintxe bertan ederki egin digu aurkezpena, gaiaren aurkezpena, Itziar Moreno preso politikoarekin elkartasunez, goze grebari ekin zioten joan den maiatzaren 10ean Fresneseko gizonen moduloko presoek, eta hori dela eta hitz egin nahi izan dugu gai honi buruz eta bestelako gai batzuei buruz, Urtzi Errazkinekin, Urtzi etxerat elkartearen bozera maila da, eta telefonaren beste aldean dugu dagoeneko, egun on, Urtzi.
Bai, egun on.
Bueno, horixe, aipatu dugu behintzat gaiaren aurkezpena horixe da, behar bada, bai komeni dela, momentuz, 16. eguna dute goze greban, esan bezala Fresneseko gizonen moduloko presoek, 16. eguna joan den maiatzaren 10ean ekin zioten goze grebari, baina behar bada, horixe ez, arrazoiak ere azaldu beharko ditugu.
Bai, hemen komentatzea guzti hau pixkat hasi zela apirila bukaera aldera, Fresneseko emakumezkoen espetxean hasi zen gai bada, eta bueno, ba, bertan preso soziale gehien bat eskaera batzuk egiteko horri bat prestatu zuten, eta bueno, eskaera horiek azken finean ziren espetxeko egoera duin batzuk eskatze aldera, ez? Eskabot bertan eskatze ziruzten, adibidez, higiene baldintzako beagoak izatearena, presori zauden emakumeak aurdun zaudenak beraiekiko tratua hobeagoa izan zedin, eta arreta medikua ere hobeagoa izan zedin, funtzionarien aldetikan respetuzko tratu bat eskatzen zutela, eta bueno, beste hainbat horrelako aldarrikapen eskatzen zituzten, eta aldarrikapen horiek zilegi zirela ikusirik, bertan zuen hiru euskal preso politikoek ere, gutun hori sinatu egin zuten. Gutun hori esan, 40tik gora preso sinatu zutela, emakumezko espetxean, eta zuzendariari helarazi zioten. Egun batzuk pasala ikusi zutenean, erantzunikan jasotzen ez zutela zuzendarien aldetikan, maiatzaren batean planto bat egitea erabaki zuten, eta bertan ere 40tik preso parte hartu zuten plante horretan. Baina aldaketa etorritzen justo da hurrengo egunean, maiatzaren 2an, Itziar Moreno espetxe zuzendaria deitu zuen, eta berari akusatzen zion, berazela borrokaldi guzti horren bultzatzaile nagusia, eta berak bultzatu zuela borrokaldi hori astearen argudiopean, ez? Eta horren ondorioz, isolamendura eramango zuela eta epe mugagabe batean gainera. Itziarrek noski ukatu egin zituen akusazio hori, berak esaten zuen ez, bera ez zela bultzatzaile izan, baizik eta aldarrikapenekin ados zaudenez, beraik ere batu egin zirela aldarrikapen horietara. Zuzendariak berarekin jarraitu zuen, eta Itziarre ukatu egin zen isolamendura joatera, lurrean eseri zen, eta oso bortizki eraman zuten isolamenduko ziegetara. Hortikan aurrera, Itziar komentatu harra dago, jada 23 egun dara mazkila isolamenduko ziega horretan, eta egun isolamendua sartu zuten, egun horretan bertan, beste bi euskal preso politikoek, Iratxek eta Ekinek ere, protestak egin zituzten, mitarrera eramaten zezaten. Mitarrean egoldu dira egun luze hauetan, eta horrekin batera, maiatzaren 10ean mutilek erabakitzen dute goze greban mugagabe bat astea, Itziar isolamendutik atera arte. Eta azkeneko berri izango litzateke, Itziar eta baita Ekin ere astelenean bertan ere goze greban mugagabean sartzen direla, eta Iratxek janariaren errefusa egiten duela espetxean bertan. Horrekin batera, Osniko espetxeko presoak, 4 preso politiko daudela bertan, 17an ere txandakako barauak egiten hasi ziren, elkartasun, eta baita Moseko espetxean ere, astelenetikan ere, 2 preso daudela bertan, txandakako barauak ere egiten ari dira elkartasunez. Hori da momentu honetan dagoen egoera.
Hori da, momentuan bertan dagoen egoera kartzela barruetan, baina elkartasun keinuek ere ez dute etenik izan kanpotik ere, kartzela kanpotik, joan den asteburuan okerrezpanago izan ziren bertan, Fresnesen kontzentrazio bat egiten, noski Itziar Morenoren isolamendu bakartze hori salatzen, eta gainera noski gainontzeko gizonezkoek egiten ari diren gozegreba hori salatzen, baina datozen egunetarako ere aurreikusita daude hainbat mobilizazio, besteak beste, atzo bertan okerrezpanago sindikatuek ere adierazi zieten babesa, preso hiei.
Bai, egia da, lehenengo egunetikan babes haundia, elkartasun haundia jasotzen ari direla bai Itziar Moreno eta beste euskal preso politiko guztiak, borrokan daude preso politiko guztiak, Euskal Herri osotikan, ez? Ikusi ditugu, kartel ugari, pankarta ugari, manifestazioak, badaude adibidez Hernanin ere, badago elkartasun gune bat, jada 8 bat egun daramakiena, 24 ordu jendea bertan dagoena, elkartasuna adierazten, zuke ondo esan bezala ere, Pariseko komitekoek, elkartasun komitekoek ere konzentrazio bat egin zuten larun batean espetxe aurrean, manifestazio ugari ere deitu egizan du dira aste honetan, eta, atzo sindikatuak ere egon duziren, aste bukara honetarako ere martxa bat antolatua dago Fresnes era Euskal Herritikan autobusez bateko batan konzentrazio bat egiteko, eta, hori bai trasladatu, borrokan dauden presoek esan da, elkartasun, berotasun guzti hori beraie iriste zaiela eta ikaragarrizko indarra ematen diela eta benetan eskertzekoa dela horrelako elkartasun keinuak ere Euskal Herritikan ateratzea eta denen artean lortuko degula Itziar isolamendutikan ateratzea.
Etxerat elkarteko bozera mailea da Urtzi Errazkin, eta noski, oraintxe bertan aktualitateak agintzen duena hauxe da, eta gainerak eskatzen duen kontu bat da, gozegreba eta Itziar Morenoren bakartze hori. Noski beste hainbat presoren egoera bera da, ez da bera bakartuta dagoen preso bakarra. Urtzi, ez dakit oraintxe bertan horrelako mapa bat egingo zenukeen, azaletik bada ere, bakartze egoera horrek dakartzan zailtasunei buruzkoa, eta batez ere zein den egoera oraintxe bertan, zenbat preso dauden egoera horretan eta zer dakarren betzintzu diren horren ondorioak.
Bai, hor komentatu harago isolamenduko moduloetan egotearena oso goza larria dela, zoritxarrez oso ituta gaude entzutea, presoak isolamenduan egoten direla. Baina datu bat ematearen ez, onu berak adibidez kontemplatu dauka isolamendu egoeran egoteak 15 egun baino gehiago tortura bezala hartu litekeela. Eta hori onu berak dauka sartuta. Kontutan hartu behar dugu isolamenduan egoteak suposatzen duela inungo pertsonarekin ez daukazula harremanak izateko eskubiderik. Osea, funtzionarioak bakarrik eta oso demora gutxian zehar ikusteko aukera besterik ez daukazula. Zure ziegan egoten zera bakar-bakarrik, eta patiora ateratzen zaituztenean ere, zu bakarrikan ateratzen zera. Ez duzu beste inungo presorekin harremanak izateko eskubiderik, eta inkluso gertatzen da, patiora ateratzen dituztenean, janari hauzten dietela ziegan, funtzionari horrekin ere, traturikan eukiez dezaten, ez? Eta, zoritxarrez, egia da, frantzeko kasuan, zorionez, Itziar dela horrelako egoeretan aurkitzen den bakarra, baina Espainiako espetxeetan, zoritxarrez, ugari dira, 20tik angora dira isolamenduko egoeretan aurkitzen direnak, eta kasu larriena eta benetan ikaragarria iruditzen zaiguna da Arantxa Zulotaren kasua, badira bi urte baino gehiago horrelako egoeran aurkitzen dela, eta momentu puntual batzutan kenduta Madridera diligentziengatik edo eramaten dutenean momentu horiek kenduta, beste denbora guztia isolatua dagoela eta bakar bakarrik aurkitzen dela.
Urtzi,
hori oso larria den zerbait da.
Hori, Urtzi, pixka bat oraintxe bertan esan duzu bi urtetik gora daramatza Arantxa Zuluetak isolamendu bakartze horretan, eta zuk aipatu duzela Nazio Batuen Erakundeak onartuta du 15 egunetik gora torturatzat har daitekela.
Hori da.
Jarbala, bi kontu horiek.
Hamabost egunetik angora, jada pertsonaren deusestean saltzen hasten zera. Eta pertsona hori deusesteko forma bat edo dela salatzen dute. Eta orduan, praktika hori ezin litekeela presoekin erabili ere salatzen dute, eta horren adibide da Europako herrialde gehienetan isolamendua debekatua dagoen zerbait praktika badela.
Bueno, horixe, bi datu horiek aurrez aurre jartzea garrantzitsua iruditzen zitzaigun, batez ere, bueno, ikusteko benetan zein den aldea, ez? Baten eta bestearen aldean. Aipatu ditugu hor zerak, bueno, elkartasun keinuak eta bestelakoak, baina elkartasun keinuak kaletik edo gizarte zibiletik parlamentuetatik ere iritsi zaizkizue, eta azken baten berri izan duguna behintzat, europarlamentarioen talde batek eginiko txostena da, joan den otsailean zehar Euskal Herrian izan ziren, eta hainbat eragilerekin bildu ziren presoei buruz hitz egiteko, Euskal presoen egoera hitz egiteko, eta bueno, hainbat ondorio atera zituzten europarlamentario hauek guztiek, hori Euskal presoen egoeraz. Tartean, berriako zeran, berriako titularrean ikusten dugun hau, zigor kolektiboa baztertzea aholkatu zu zuten, horixe gaia aztertu zuten europarlamentariek. Txosten horren edukia azaletik komentatuko zeniguke, mesedez?
Bai, bueno, esan txostena oso kontundentea dela bere ondorioetan, ez? Txostenean beran adierazten duten bezala, dispertsio politika, kartzela politikak, bai Espainian eta Frantzian aplikatzen den kartzela politikak, euskal preso politikoekiko, salbuespeneko neurri horiek direla eta esate zuten hainbat giza eskubide urratzen zituela, ez? Eta beraien jartzen zituzten mai gainean, bizitza eskubidea urratzen dela, familia bizitza eskubidea urratzen dela, osasun eskubidea, berdintasun eskubidea, epai justu bat izateko eskubidea, osea eskubide guzti horiek urratzen dituela espetxe politikak jartzen zuten mai gainean, ez? Hori zen esango genuke ondoriorik nagusiena ateratzen zutena beraiek eta guretzako larriena iritze zaiguena, eh? Baina beste gauzen artean ere esaten zuten beraiek oso larritzat ikuste zutela eta oso arraro egite zitzaiela, eta zuetena eman zuen gedoztikan kartzela politika gogortzen ari den zerbait dela. Osea, pixka bat onurak edo ematen hasteko ordez, justo kontrako bidea hartu dutela bi estatuek, ez? Eta gero, sartzen ziren, beraiek gehien bat lau puntu aztertzera etorri ziren, bai dispertsioa, preso gaixo larriak, Europako legedi bat, marko legedi bat, beste estatuak kumplitzen dutun kondenak urrengo estatuan kentzearena, hori ere, eta baldintzapeko askatasunak ere. Eta bueno, azken finean ikuste zuten, denetan urrak eta ugari sortzen zirela, dispertsioak, presoak, urruntzeaz aparte, senideeri ere sortzen dizkien urrak eta guztiak ere maikainan jartzen zituzten, gero preso gaixo larrien kasuan ere iruditzen zitzaien ikaragarria zela egiten ari zirena, eta inkluso naiz eta txostenean horrela oinarri ez jarri beraiek aurkezpen egin zuten momentuan, torturatzat ere hartzen zutela preso gaixo larriekin egiten ari direna, eta gero ere ulertiz zina zala marko lege bat, Europak aurkeztutako lege baten aurrean Espainiak muzin egitea eta trampa juridikoen bitartez ez aplikatzea horrelako gauzatez. Eta gero, Frantziar estatuari begira gehien bat, baldintzapeko askatasunen inguruan, berdin esatu zuten, ez? Eta ke arma gabetze hori edo egin aurretikan, baldintzapeko askatasunak ematen zirela, baina, eta bere jarduera armatua uste erabakitzen duen momentutikan, baldintzapeko askatasunak asko murrizten direla, eta gainera ematen diren arrazoiak horiek ukatzeko arrazoi politikoak izaten direla, eta hori guztiz onartezin dela. Hori da, beraiek, bai gainean jartu zituzten ondorio nagusiak esako genuke.
Bueno, behar bada horre aipatu ez diren kontuak izan daitezke, bueno, 27 urte bete dira, dispertsioa abian jarri zenetik, eta joan den maiatzaren 14an izan zen, guk dakigula, azken istripua, dispertsioarekin lotutako azken istripua, bisitan zihoaztela, hainbat senidek, hainbat lagunek, istripua izan zuten errepidean, eta hori da izan dugun azken berria. Bentsat, badirudi, txostenean behar bada ez dago hori, gehiago, kasu gehiago egiten dio presoen euren egoerari, noski seniden egoerari baino, baina hori ere, senidei inposatutako egitekoetan sartu dizueletela, hori xe salatu zenuten zuek, istripuaren ondoren egindako
petxorrekoan. Hori ez, aurtengo hirugarrengo istripua da, jada aurrekoan saratu genuena, Arkaitz Goikoetxearen bilagunek Baldemorotik anbueltan zeto zela, Burgos inguruan, ba, izan duzuten, ez beharra. Zortez, bueno, zauri txikiak izan duzituzten, haiz eta batek, bueno, koiari batek inbitatu behar izan duzuen. Baina, gu salatzen deguna da, ba, ze baldintzetan derrigortzen gaituzten bidai horiek egitera, ez? Eta nik askotan jartzen den adibide bada, profesionalei bidean egoten diren profesionalei, kamionariei, taxilariei, eta hauei, arau batzu jartzen dizkiete. Eta arau horiek bete behar dituzte, ba, baldintza seguruetan lan hori egin alizateko. Guri berriz, baldintza guzti horien kontra behartzen gaituzte bidaiak egitera. Eta baldintza horiek ezin ditugu bete, ba, berai jartzen dizkuten baldintza guzti horietan egin behar ditugulako bidaiak. Ez? Eta hori da, ba, azken finean, derrigortzen gaituztela eta ikaragarrizko ba, sufrimendua sortzen duen gauza badela eta ikaragarrizko arriskoa sortzen dituen bidaiak direla. Ezin dugu ahaztu, jada, dispertsoak 16 biktima utzi dituela, 16 pertsona senide eta lagun erail dituela dispertsioak, eta horiek gainera zoritxarrez ez daude, ez da rekonozitua biktima bezala, ez gatazka honen biktima bezala. Eta hori da ere, mai gainean jartzen genuen beste puntuetariko bat.
Bueno, ba, hori zebentzat horrela dago egoera, bai Fresnesen eta bai bestelako kontuetan, esaten genuen hainbat kontu errepasatu nahi genituela, urtzi errazkinekin, etxeraten bozera maliarekin. Honen guztiaren inguruan zuek etxerat lagun kanpaina ere baduzue, urtzi behar bada hori ere gogorarazi beharko dugu?
Bai, bueno, etxera lagun kanpainak hasi genuen aurreko urte bukaera aldera, ba, bueno, etxera elkartea ekonomikoki kinkalarrian aurkitzen zelako, egia da, bueno, erantzuneko zabala jaso genuela, eta honek pixka bat, ba, arna sartzeko aukera eman digula, baina zoritxarrez jarraitu beharra daukagu, ba, eskera hori egin ez ez, eta, ba, bueno, gure lana aurrera eramateko, ba, beharrezkoa izaten da dirua, eta diru horren eske ibiltzen gara, ez da, orduan, ba, bueno, ba, animatu jendeari, ba, gure web horrian sartzea, eta bertan aurkituko duzu bete beharreko horria, eta, bueno, bakoitzak alduen neurrian, ba, laguntza txiki askoren artean, ba, bueno, azkenean laguntza hundia izaten dira, eta, bueno, ba, eskertzearena, ba, laguntza hori eman diguten guztieri, eta hemendikan aurrera emango diguten guztieri, ez.
Horrela, xe bada, ba, deialdi horrekin bentsat, utziko dugu hemen elkarrizketa iruditzen mazaizu urtzi, 9:48 minutu baitira dagoeneko, eta, bueno, eskertzen dizugu benetan egoera honen berri eman izana hemen izpidean.
Bai, eta eskerrak zueri, ba, aukera emategatikan ere egoera hauek gizarte osoari ba, helarazteko.
Zoritxarrez aurrerantzean ere hitz egin beharko dugu, eskerrik asko gurekin izategatik.
Ba, dezueri.